Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
What do you achieve by holding a sign, doing the protest as usual, stuff I've seen decades of it, it doesn't do anything. People pay no attention. Why should they pay any attention? It's not worthy of attention. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was valid, if it was not ineffective, much better. I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. It doesn't work that way.
Nevarno bi bilo vnaprej iskati rešitve v nasilju, še bolj nevarno pa ga je odpraviti kot sredstvo, ki ne more nič rešiti. Nevarno bi bilo vnaprej iskati rešitve v nasilju, še bolj nevarno pa ga je odpraviti kot sredstvo, ki ne more nič rešiti.
Predsednik vlade je želel samo poročilo o tem, kako so zavarovani vojaški objekti, kako so zavarovani objekti, kjer se poseduje orožje in druga municija, glede na to, da kaj vse in s čim razpolagajo demonstranti. To so demonstranti.
Help you boys? We need some guns right away. Well, the law is you buy the guns now, then we check it out, see that the record is clean.
But the law was made for peacetime. This is an emergency.
We've got to protect our women.
For your purposes, fellas, I wouldn't recommend anything smaller than a .38.
Ta teden so protesti, bržkone naperjeni skoraj da proti celotni domači politični eliti, svojo intenziteto in neformalno organiziranostjo v Slovenijo prinesli dimenzijo, ki je politiki prej niso bili vajeni. Lahko bi celo rekli, da so sedanji vladajoči politiki proteste v preteklosti večinoma sprejemali s ciničnimi pripombami, ki so že tako znane, da jih niti ne bomo naštevali. Zdaj, ko se je zgodila ulica na način revolta, kot ga v samostojni Sloveniji še ni smo bili vajeni, pa lahko zaenkrat, ne glede na debate o miroljubnosti in nasilju, o legalističnih dilemah in nezadostne politične neartikuliranosti protestov, potegnemo vsaj eno konsekvenco. Ta je, da je cinizem, ki ga predstavlja stavek, saj lahko greste protestirati, to je vaša demokratična in ustavna pravica, vendar se morate zavedati, da protesti ne bodo nič spremenili in tudi nič ne bodo izboljšali. Zamenjala ponekod odkrita skrb, ponekod pa navidezna. Zato so tudi izjave politikov, ki so v preteklosti proteste cinično odpravljali, postale bolj previdne. Tako sedaj celo Janez Janša za časa lastnega premijejskega mandata, če izuzamemo obtoževanje njegovih političnih sovražnikov za hujskanje k uporabi nasilja, pravi, da so protesti in zahteve po pravični državi upravičeni. Na tem mestu bomo citirali del njegove izjave, ki so jo objavili na spletni strani vlade. Navajamo. Vsak, ki se je takrat, za časa tako imenovane slovenske pomladi in ki se danes odloči, da bo zboroval ali mirno protestiral za to, da se doseže pozitivne spremembe v družbi, si zasluži priznanje aktivnega državljana. In aktivnega državljana potrebujemo v teh časih ravno tako kot pred 20 leti. Samo tako bo očitno lahko nabrana zadostna energija za nekatere nujne spremembe. Konec navedka. Očitno lahko protesti po novem mnenju Janše situacijo izboljšajo in ne odganjajo zgolj tujih investitorjev. Še bolj očitno pa je, da so nekateri politiki zaradi strahu omilili retoriko, vendar verjetno ne zato, ker bi sprevideli svoj napačen odnos do ljudstva. Pravkar poteka ponoven protest v Ljubljani, iz katerega se bomo na koncu oddaje javili v živo, na začetku pa poslušajmo na kolaž posnetkov o protestih, ki so se že odvili ta teden. V zaporednem vrstnem redu bomo slišali protestnika Aljošo Planteva iz Maribora, Sinišo Gačiča, ki se je javil iz torkovega protesta v Ljubljani, dopisnika Dela Blaža Račiča iz sredinega protesta na Jesenicah in novinarja Tonija Cahunka iz včerajšnjega protesta v Kranju.
Ki bi bila podana. Res, da so kasneje potem z megafonom in z pravzaprav skandiranjem fantje iz navijaške skupine prevzeli vajeti v svoje roke in takrat se je zadeva mogoče mečken izjelovila, ker so bila v bistvu gesla, ki so se skandirala zelo površno oziroma zelo taka. Vsoprav moram reči, da včeraj niti enkrat tokom večera nisem slišal artikulirati besede hočemo pravno državo oziroma zauzemamo se za odpoklic poslancev oziroma županov. Pravzaprav je šlo res bolj za zbiranje sicer različnih generacij, od mladostnikov do starostnikov in za nek izkaz nezadovoljstva nad stanjem, v katerem smo.
Dragi sodržavljani, opravičujemo se vam, prišlo je do tehničnih težav. Torej, posnetek je pripravljen, poslušamo v glavnem Aljošo Planteva iz Maribora, Siniša Gačiča iz Ljubljane in pa dopisnika Dela Blaža Račiča iz Jesenic in pa še Tonija Cahunka iz včerajšnjega protesta v Kranju.
Bilo je čisto tako, da pač policisti so postali agresivni, začeli razganjati pač ljudi iz zaščiti, mislim, pač s agresivnim pristopom, čisto tako bom rekel, no, se pač kričali na nas. Kaj sem maknil malo na stran in smo se, jaz in še trije, smo se pač znak protesta sedli na tla, da bi pač s mirnim protestom pač pokazali, da se ne omikamo od svojih, pač od svojih zahtev oziroma od našega Maribora, bom tak rekel. Smo se sedli znak protesta na tla, jaz sem z rokami v trak. Mislim, da nekje druge so še ostali ljudje sedeli. Potem so policisti začeli proti nam prihajati, kričali. Potem sam samo policista rekel, naj pač se ne zvedejo agresivno za nas, ker mirno sedimo. Tistem je takoj v bistvu poškropil z suzilcem obraz, direktno v oči. Na tega dalje sem pa taj nekaj bil nesposoben, ker nismo mogli niti več gledati, nič samo solze. Z nosami, na tak način samo obsedel še tam z rokami v zraku. Potem za tri čas naj se umaknemo, jaz sem povedal, da se ne more niti umakniti, tudi če se hočem, ker ne vidim. Potem pa so v bistvu nas kar pomentrali po tleh, v bistvu, ne vem, s škornjem na glavo, aretacija zgleda tako, da en policaj te stopil s škornjem na glavo, kar no, drugi ti je zategnil vezice zada na hrbtu, potem so še malo vlačili tam po tleh. Potem pa nas odpeljali v Marico, v bistvu je tak nekako to zgledalo. Potem tisti policajni za policista, ki je bil najbolj agresivn, potem še v Marici noc, ko smo, v bistvu z prijateljem, ki so naj aretirali, smo pač vedno izražali mnenje, da ne morejo se tako našati do mirnih protestnikov in da v bistvu delajo sami sebi škodo, v bistvu sami proti sebi delujejo. Je priletel noc v Marico, začel pač z grožnjami, naj utihnemo že enkrat. In definitivno bil v alkoholiziranem stanju, ker je cel policijski avto potem spreljal po alkoholu. In tak človek je v bistvu ima pooblastila, da lahko preganja nas na silo, se pravi, to ni nekakšen način. Mislim, definitivno je, se pravim, v vse te množici, ne vem koliko tisoče ljudi, definitivno se vedno najdejo pač ljudi, ki pač na agresivni način izraža, to sploh ni dvoma. Ampak mislim, da bi policija brez problema, se rekel, številka je bila mogoče 30 teh ljudi, bi brez problema v bistvu onemogočila teh 30 ljudi, ne pa da se spravila na v bistvu na mirne protestnike.
Zdaj se je množica, zdaj trenutno pred državnim zborom, kjer je recimo nekaj 500 ljudi ostalo. V nekem trenutku je bilo pred parlamentom tudi več kot 1000 ljudi. Vendar lahko rečemo, da je bila danes množica zavedena strani manjše množice provokativnih nasilnežev, ki so imeli na jaknah embleme panterjev, oziroma so delovali kot pripadniki navijaške subkulture. Na začetku so te navijači s črnimi kaputami napadli poslanca Pozitivne Slovenije Gašperja Mišiča, potem so se spravili na celo falango fotoreporterjev, policije, kjer je prišlo do fizičnega obračunavanja s fotoreporterji, vendar policija ni ukrepala.
Zanimivo.
Potem so se začeli dreti, gremo pred vlado in je množica, kot Freud pravi, seveda po ovče sledila, ni vedela, da gre za dejanje provokatorjev in se odpravila proti vladi, kjer so se potem preusmerili pred parlament, kjer je bilo zopet veličino, ker policija nikako ni ukrepala pred ničemer. Je zanimivo, kada je bilo vse zmenjeno, ker je kar naenkrat policija se pokazala, mislim, kordoni, posebne enote. Tako pri vhodu pred vlado in pred parlamentom je bilo že vse pripravljeno, kot da se je vedelo, da bo do te provokacije prišlo. Tukaj so te v črno oblečeni zopet uživali pač policijsko milost, metali topovske udare. Množica na srečo ni nasedla, oni so se razklopili med ljudi in jih tudi osebno pozivali naj reagirajo z nasiljem. Ko so se aktivisti odprli in skandirali solidarnost in ne nasilju, je prišlo tudi, kot smo v zadnjem javljanju slišali, do fizičnega obračuna, kjer so se spravili na aktiviste. Policija je zopet nemo gledala, takoj po fajtu oziroma pretepu z aktivisti so kapucari v črnem mirno odkorakali mimo policije in želeli konflikt preusmeriti očitno pred magistrat, kamor se tudi posebna policijska enota odpravila, vendar tukaj v tem primeru masa reagirala pametno, ni šla za njimi.
Ja, na Jesenicah precej zdržuje, ampak kljub temu se je slele na Čufarjevom trgu, a pa bolj na obrobju Čufarjevega trga nabrali kakšnih 100 ljudi. Zdaj so tukaj kakšne budeve, kakšnega transparenta, dlele ni videti, kakšen žvižg, zdaj kakšna trobla zapoje, pa je pa to, no, reč bolj ali manj se skupaj mirno zelo zgleda.
No, to je že v redu, kaj ljudje so potem tudi dobre volje in na prisrčen način izražajo neko naveličenost.
Ja, v bistvu, zanimivo se mi zdi ena zadeva tlele na Jesenicah. No, pred dnevi, ali pa pred časem nam je propadil jeseniški hokej, ali pa je zdaj v zelo takih nezavidljivih razmerah deluje, pa nihče ni prišel na ulico, se kregal na tako način, zdaj posebnih prišlo 100 ljudi. V tem vremenu pokazati svojo prisotnostjo, da v tej državi nekaj ni neštima, pa se mi zdi, kljub sem tole malo presenetljivo, no? V pozitivnem smislu, seveda.
No, super, super, to je dobro slišati. Daj, Blaž, če nam še poveš, kaj pa so te težave, omenil si hokej, kaj so te težave, ko tarajo pa jeseničane v smislu bolj lokalnih problemov?
Mislim, vse kakšnih lokalnih zadev problematičnih, da bi rekel tako, da prav izstopa ekstrani. Sam zdaj veste pa, koliko je ura, je tukaj, kar, s katerimi sem se pogovarjal, pozarjajo na socialno državo, ki izginja počasno, pozarjajo na pravno državo, ko vse to ne funkcionira, ena gospa pred nekaj minutami še tako rekla, da če ona ne bo plačala ene položnice, da nima šanse, da bi bežala naprimer na Cipr. Tako da ljudje v tegnih niso čisto apatični, niso čisto neobčutljivi na zadeve, ki se dogajajo v Sloveniji. No, vse pravim, glede na to, da je Jesenica, hokej, šuma, loro, zdaj prišli povedati, da zadeve v državi ne štimajo. No.
Jaz pravzaprav lahko rečem, da včeraj na protestih v Kranju je bila res zelo zanimiva situacija, kar se tiče stališča nekega Kranjčana, ker pravzaprav pričakovati tako mobilizacijo v našem mestu je bilo vseeno dokaj čudno. Zelo velika številka ljudi se je nabrala na glavnem trgu čez popoldne. Moram reči, da mečkeno je sicer zmotila ena zadeva in sicer, da ni bilo nobenih artikuliranih stališč. Pravzaprav smo vsi, ki smo prišli tja, pogledati, kaj se bo dejansko dogajalo oziroma na kakšen način ne bi protesti potekali, smo ostali mogoče v tej luknji, ker niti ni bilo nobene vsebine, ki bi bila podana. Res, da so kasneje potem z megafonom in z pravzaprav skandiranjem fantje iz navijaške skupine prevzeli vajeti v svoje roke in takrat se je zadeva mogoče mečken izjelovila, ker so bila v bistvu gesla, ki so se skandirala zelo površno oziroma zelo taka. Prav, moram reči, da včeraj niti enkrat tokom večera nisem slišal artikulirati besede hočemo pravno državo oziroma zauzemamo se za odpoklic poslancev oziroma županov. Pravzaprav je šlo res bolj za zbiranje sicer različnih generacij od mladostnikov do starostnikov in za nek izkaz nezadovoljstva nad stanjem, v katerem smo. Ni bilo pa res artikulirano pravzaprav nič, pa mislim, da tudi na račun kranjske občine bi se dal marsikaj pripomniti, predvsem na račun njihovega dela pri razpisu za izbiro komunalne infrastrukture, pa tudi do pregrešno dragih mestnih sej. Ideja, ki je padla tokom protesta, je bila, da ne bi se naredil pravzaprav odprti mikrofon oziroma odprti megafon, na podlagi katerega oziroma na katerega bi lahko ljudje pripovedovali vse svoje tegobe in nekako tudi izrazili mnenje, zakaj so se pravzaprav sploh podali na proteste. Ko se je to začelo dogajati, se je takoj skupinica navijačev distancirala od tega, se začela dreti, nič vas ne slišimo in zadeva se je hitro spet izjelo. Jaz pravzaprav lahko rečem, da včeraj na protestih v Kranju je bila res zelo zanimiva situacija, kar se tiče stališča nekega Kranjčana, ker pravzaprav pričakovati tako mobilizacijo v našem mestu je bilo vseeno dokaj čudno. Zelo velika številka ljudi se je nabrala na glavnem trgu čez popoldne. Moram reči, da mečkeno je sicer zmotila ena zadeva in sicer, da ni bilo nobenih artikuliranih stališč. Pravzaprav smo vsi, ki smo prišli tja, pogledati, kaj se bo dejansko dogajalo oziroma na kakšen način ne bi protesti potekali, smo ostali mogoče v tej luknji, ker niti ni bilo nobene vsebine, ki bi bila podana. Res, da so kasneje potem z megafonom in z pravzaprav skandiranjem fantje iz navijaške skupine prevzeli vajeti v svoje roke in takrat se je zadeva mogoče mečken izjelovila, ker so bila v bistvu gesla, ki so se skandirala zelo površno oziroma zelo taka. Prav, moram reči, da včeraj niti enkrat tokom večera nisem slišal artikulirati besede hočemo pravno državo oziroma zauzemamo se za odpoklic poslancev oziroma županov. Pravzaprav je šlo res bolj za zbiranje sicer različnih generacij od mladostnikov do starostnikov in za nek izkaz nezadovoljstva nad stanjem, v katerem smo.
Nasilje na protestih so povzročale predvsem marginalne navijaške in skrajno desne skupine. Strokovnjakom za ustavno pravo in pravno-politično teorijo Andraža Terška smo povprašali, kaj bi bila najboljša taktika demonstrantov, ki bi na miren način vladajočo elito prisilila k večji poslušnosti ljudi in naredila proteste čim bolj upoštevane.
Ja, seveda, ne, protest zaleže, če pri protestu ustrajamo. Ustrajanje v protestu pravzaprav pomeni dejansko pristni politični upor. In seveda absolutno ni dopustno, niti pravno, niti etično, da bi zato, da bi morda želeli z protesti hitreje doseči nek učinkovit rezultat, da bi se zatekali v ekscese nasilja. To absolutno ni dopustno. V protestu, miroljubnem, posebej poudarjam, je treba ustrajati toliko časa, dokler ne zaleže. Druge možnosti ni. Seveda se pa lahko intenzivirajo oblike protesta. Ne? Naprimer, kot si omenil, institut civilne neposlušnosti. To je pravzaprav politični in pravni institut in pomeni, da ljudje protestirajo tako, da zavestno kršijo neka pravila, predpise in se hkrati prostovoljno pokorijo sankcijam. Zdaj, to kršenje predpisov nikdar ne sme vključevati nasilje fizično ali uničevanje lastnine, se pravi izgredništvo. Ne sme vključevati izgredništvo. Neka mala pravila, kot so pravila, kdaj se smeš srečati, koliko glasen pri tem smeš biti, koliko ljudi sme biti navzočih in tako naprej. To je pristna oblika civilne neposlušnosti. In zdaj, če se zgodi, da tako veliko število na ta način miroljubno protestira, da država pravzaprav z svojo policijo ne more več enostavno preganjati in odganjati ljudi in če polni svoje zaporne kapacitete s temi miroljubnimi protestniki, potem se na neki točki sistem zlomi in takrat pride do učinkovitega rezultata. Ne smemo pa delati bližnjic z izgredi nasilja, takšnega ali drugačnega.
Filozof Luka Omladič meni, da je napačno prikazovati nedavne organizacije kot anomalijo v družbi. Prav tako pa se mu ne zdi primeren argument brezpogojnega sledenja zakonu in redu. In tako vidi učinkovite možnosti, tako kot Teršek, v civilni nepokorščini.
Je pač jasno, da pač aktivizem, ne, delovanje civilne družbe, tudi demonstracije, da so to pač bistveni del pač demokratičnega procesa. Ne. To ni nekaj pač zazraven, kar pride na vrsto šele takrat, ko pač, ne vem, ne, institucionalna demokracija ne deluje. To je pač bistveni vsebinski proces pač demokracije in tega potrebujemo več in tega je bilo do zdaj pač v bistvu tudi premalo. Ne. Tako da tisti, pač, ki menijo, da je to neka anomalija, ne, nimajo prav. Ne. To je pravzaprav neka vsebinska obogatitev političnega prostora. Ne. Zdaj, drugo vprašanje je ne, pač tisto, kar rekel ta legalistična stran ne, nasprotnikov protestov zagovarja ne, nekaj, kar se včasih imenuje to načelo law and order. Ne. Se pravi, na vsak način vedno brand zakon in red, brezpogojno, kadarkoli, vsaka kršitev zakona in zakonsko določenega reda je nekaj slabega. Ne. To enostavno ni res, ne, po moje. To pač ne more biti absolutno res. Velikrat je pač neka določena kršitev zakona v imenu tega, kar pač ti misliš, da je pravično nujna. Je pač nek imperativ, ki ga pač ti čutiš in ki ga moraš tudi aktivno kot državljan in tudi na ulici uresničevati. Ne. In če ga ne bi pravzaprav deloval narobe, neetično. Imamo pač številne primere te državljanske nepokorščine, ne, ko so pač pravzaprav te največje dosežki demokratični so se velikrat dosegali pač ravno s tem, da so bili ljudje nepokorni pač tudi zakonom, tudi redu. Ne.
Teršek meni, da deplasirane izjave politikov dodatno prilivajo olje na ogenj. Poslušajmo nekaj primerov.
To počne tudi zdaj, recimo popolnoma deplasirana in nedostojna je recimo krilatica politikov, ne, češ, da zdaj mediji, ne, s tem, ko pritrjujejo tej ideji, da so ti upori legitimni, spodbujajo nasilje in razširjajo sovražni govor. Mislim, to je spet taka žalitev državljanov, taka neumnost, taka provokacija, da je to tisto, kar priliva olje na ogen. Ne medijska podpora protestnikom, ampak te politične provokacije. Več kot je ljudi na ulici, bolj jih politika provocira in žari. Ja, seveda, da to še nadalje neti upor.
No, vse to sem, to je zdaj, ja, to je zdaj sam še zadnje vprašanje, ki se nanaša na to, ne ravno te izjave tipa Gorenak, da sicer on lahko, minister lahko odstopi, pa to ne bo nič rešilo potem.
To je deplasirana izjava. Ja, to je popolnoma deplasirana izjava. Objektivna odgovornost ni subjektivna odgovornost. Tega naši funkcionari še vedno niso pripravljeni sprejeti. Odstop ministra je simbolično priznanje objektivne odgovornosti, da gre nekaj narobe. In ni čist nič važen, a bo naslednji minister to rešil, a bo rešil v eni uri, v enem tednu ali pa v enem mesecu. To je simbolično dejanje iz objektivnih razlogov. In take deplasirane izjave samo kažejo na to, da ti funkcionari absolutno niso pripravljeni sprejeti teh temeljnih političnih institutov, ker svoje funkcije želijo razumeti kot zaposlitev za določen čas, kot oblast, kot prestol, kot nekaj, kar jim pripada, ja malo da ne kot lastnina.
O mladiča smo povprašali, kako vidi spremembe v izjavah nekaterih politikov, ki so še pred kratkim bili izrazito cinični do protestov.
Jaz bi rekel, da ta preobrat je pač, bi rekel, če tako grdo rečem, usrali so se. Ne? Jaz pravzaprav moram reči, mislim, sem bolj to abstraktno poznal iz pripovedovanja kolegov iz Velike Britanije, aktivistov, ne, ki so pravzaprav vedno dopovedovali nam, ne? Mislim, zdaj pač govorim malo iz tega backgrounda okoljskega giba, sem bil nekoliko bolj aktiven, no, vedno so nam dopovedovali, ne, gledajte, pač vi morate jeti na ulice, ne, enkrat, ko greste na ulice, ko politiki vidijo ljudi na ulici, ne, bojo reagirali čist drugače, kot se vam zdi, ne. Vi lahko pišete, ne vem, pisma, članke, ki bojo objavljeni na prvi strani časopisa, pa bo popolnoma stvar zignorirana. Ko pa naenkrat dvignete rit, ne, in se odpravite na ulico in vas pač politiki vidijo, ne, takrat se bo zgodi nek čudežni preobrat, ne, ki pravzaprav sami ne verjamete, da je možen. Ne. Skratka, ta energija ljudstva, ne, je nekaj, česar se enostavno ne da ignorirati. Ne. Tudi, če ste še tako ciničen politik, tako ukorel politik, kar mislim, velika večina naših politikov je, se vas ta energija enostavno dotakne. Ali vas potegne za sabo, ne, pač v boljšem primeru, in postanete, bi rekel, človek ljudstva, ne, ali pa, bi rekel, se userjete, ne, in ste panični in vlečete, pač, bi rekel, napačne poteze. Ne.
Takole, kot smo že napovedali, med oddajo se bomo še enkrat javili v živo iz protestov v Ljubljani. Z nami bo sodelavec Luka Tetičković. Za enkrat še čakamo, da se oglasi oziroma sedaj ga kličemo, tako da bomo počakali še 20 sekund, potem ga bomo pa povprašali, kakšna je trenutna situacija na protestih. Halo, Luka, se slišimo? Luka, se slišimo?
Slišimo se.
Ok, dobro, potem vam kar za začetek vprašal, mislim, da je minilo malo več kot eno uro, odkar si se nazadnje javljal. Če poveš, kakšna je situacija, kako potekajo protesti, kje se nahajate in pa trenutno vzdušje, pa lahko kar začneš.
Osebno se nahajam še vedno na ploščadi pred Univerzo Ljubljane, ki se je zdaj začela prazniti, očitno se ljudje premikajo proti državnemu zboru.
In mislim, zaenkrat, kolikor sem saj jaz sem bral, da ni bilo dobenih incidentov, ljudje merno protestirajo in izražajo nezadovoljstvo. Verjetno se tudi številka povečuje iz minute v minuto, kar se tiče prisotnih na protestu.
Preden so se začeli premikati, je po moje oceni na podlagi primerjave s sindikalnimi protesti 17. bilo vse 10.000 ljudi. Tudi tedaj je bilo toliko, ampak pustimo zdaj to. Ljudje protestirajo mirno, sliši se skandiranje, kot je gotov, je, lopov je, imajo doma izdelane transparente in poln kongresni trg je poln slik teh podob Janše, Gorenaka in ministra za izobraževanje Turka, na kateri piše gotov je oziroma fertike.
Torej, če prav razumem, je protest večinoma naperjen proti aktualni vladi, ali lahko vidimo tudi kakšne vzklike proti, ne vem, politiki na splošno, kar se tiče Slovenije, tudi proti opoziciji in nekaterim drugim županom?
Rekel bom tako, prisotne so tudi slike aktualnega predsednika republike Danila Turka z podobnimi gesli, tudi Zoran Janković se znajde med njime, vendar bi rekel, da večina podob je posvečenih ravno trenutno vladajoči garnituri. Videl sem tudi eno podobo, ki jo pač morda malo neprimerna, ampak do z domobransko vladavino v Sloveniji.
Dobro, imaš morda še kaj za konec zapovedati, ali je to za enkrat?
Vedel bom več, zdaj so protesti ravno v fazi transformacije, torej ljudje so se začeli zbirati na kongresnem trgu in se premikajo pred državni zbor. Kot že povedano, je državni zbor dobro varovan, več kot polovico trga republike so zamejili, da mu verjetno so to, da ne bi prišlo do podobnih incidentov, kot smo jih vajeni izpred dveh let, ko se je kamenjalo parlament. Kar se pa tiče policijske prisotnosti, pa so zgolj posamezni policaji, ki skrbijo za red in mir kordona, pa zaenkrat še nisem videl, vendar predvidevam, da se nahaja pred državnim zborom oziroma pred poslopjem vlade.
Dobro, torej, povem, mislim, ni pa bilo dobenih incidentov na strani policije zaenkrat, oziroma med protestniki in policijo?
Ne, ne. Protest deluje homogeno, deluje pa če deluje kot mnoštvo ljudi, ki so prišli sem izraziti svoje nezaupnice vlade in nima interesa, da bi napadali oziroma da bi napadali policijo, saj jo dojemajo kot del sebe.
Ok, Luka, to bi zaenkrat bilo to. Hvala ti in seveda se še slišimo po potrebi.
No, hvala tebi in lep pozdrav, veter.
Se bom. To je bil današnji kultivator. Dolgujemo vam opravičilo za vse tehnične napake in tudi nekatere malomarnosti iz moje strani, ki so uverale tole izvedbo. Tako da še enkrat iskreno opravičilo. Kultivator sva pripravila Urhin Aleksandra.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.